svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspīlēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Māridz Notiņa pie mikrofona. Latvijas Universitātes izglītības pētniecības institūts ir veicis padziļinātu analīzi par 4. Klases un arī 15 gadus vecu skolēnu lasītprasmes rezultātiem Latvijā, balstoties uz starptautisku pētījumu datiem. Un viena no atziņām, 4. Klase ir nozīmīgs pagrieziena punkts arī lasītprasmes attīstībā, kāpēc, kādu faktu tur vēl ietekmē skolēnu lasīt prasmi. Par to tūlīt sarunā ar studijas viešņām un labdien izglītības. Tātad Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesorai, arī vadošai pētniecei Antrai Ozolai.
Labdien.
Labdien arī divām viešņām no Valsts izglītības attīstības aģentūras, proti vecākai ekspertei valsts metodiķei sākumskolas jautājumos, Lienai Jankovskai.
Labdien.
Un vispārējās izglītības jautājumos Ilzei Maspanai.
Labdien.
Un divas viešņas mums arī šodien sarunā piedalās attālināti, divas latviešu valodas un literatūras skolotājas no Līvāna pirmās vidusskolas Sandra Kivleniece. Labdien.
Labdien.
Un no Kultīgas centra vidusskolas Maija Ļeja. Labdien.
Labdien.
Bet vispirms vēršos tiešām pie pētnieces. Tad mūsu sarunas pamatā pētījums skolēnu lasīt prasmi ietekmējošie faktori starptautiskajos salīdzinojušos izglītības pētījumos un proti tie ir divi pētījumi, tātad starptautiskais lasīt prasmes novērtēšanas pētījums un arī ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma. Tātad viena mēra skolēnu lasīt prasmi 4. Klasē, otra, kā tad ar to lasīšanu veicas 15-gadīgiem jauniešiem. Kāpēc svarīgi tieši šajos vecuma posmos zināt, kā tad īsti ir?
Jā, tātad pētījumi, kā jūs minējāt, ir starptautiski. Tas nozīmē, ka tajam jābūt tādiem, kas der visām planētas principā valstīm. Un 4. Klase tādēļ, ka tad tiek uzskatīts, ka tad nu bērni ir iemācījušies lasīt, ja viņi vispār kādreiz iemācīsies, tad nu 4. Klasē viņi māk lasīt. Nu un tad tur ir ko mērīt, jo ja mēs mērītu agrāk, tad vēl kāds mācās, kāds jau māk, nu nav piemērots laiks. 15 gadus vecie savukārt ir mērķi grupa tādēļ, ka nu visās izglītības sistēmās tā tomēr tas ir pēdējais brīdis, kad obligātajā izglītībā šie cilvēki ir. Jo, kā jūs zināt, atšķirās valstīm, dažām ir obligātā vidējā, dažām ir obligāta pamatizglītība un vēl visādi. Tātad šīs starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma nomēra skolēnus tad, kad viņi nu, pabeidz obligāto izglītību, kāda viņi ir izglītības, obligātās izglītības sistēmas produkts, teiksim, ja tā var teikt par cilvēkiem, ja? Nu, lūk, un tādēļ viena grupa, tādēļ otra grupa.
Jā, bet nu kādi tad ir tie rezultāti? Protams, bieži dzirdēts, nav labi, bet jūs noteikti teiktu precīzāk.
Nu, man specialitāte vairāk ir 4. Klase. Par 4. Klasi es varu teikt, ka, kā jau uz jebko, kā mēs paskatīsimies no kuras puses. No vienas puses mūsu skolēnu rezultāti ir virs vidējā, tā kā, kopumā labi. Ja mēs salīdzinām sevi paši ar sevi, tad mums ir bijis labāk. Mēs tagad esam piedzīvojuši rezultātu kritumu, jā.
Bet ir arī noskaidrots, ka pēc tie svarīgākie, būtiskākie iemesli, jo šie pētījumi ir tādi, kur ne tikai nomēri, jā, ir tā, bet tomēr paskatās arī uz daudz un dažādiem blakus faktoriem, kas varētu to ietekmēt.
Jā, par faktoriem, kas ietekmē tieši rezultātu kritumu, tur bija tāda sarežģīta situācija, jo tie bija bērni, kas mācījās mazajās klasītēs Covid periodā, tātad 2 gadus viņiem bija traucēts normāls izglītības process, un tajā laikā arī notika jaunā mācību satura ieviešana, un tajā mirklī vēl mācību materiāli, kur bija, kur nebija, tātad tur bija vairāk spēcīgi faktori, kur mēs nevaram izšķirt, kuram bija tāda izšķiroša ietekme. Tā kā, diemžēl, to mēs vienu otru nevaram nodalīt, jo viņi piedzīvoja to visu, un tad mēs viņus nomērījām.
Nu, bet kopumā tomēr ir zināms, es domāju, arī tā ir tāda starptautiska prakse, pētnieki jau visu laiku interesējas. Nu, kāpēc? Jo es pieņemu, ka tā ir arī tāda vispārēja tendence arī visā pasaulē, ka sliktā klasa, mazā klasa. Nu, tas ir tāds mans pieņēmums.
Jā, nu tātad katru valsts skatās savu rezultātu dinamiku, un tad tur ir dažādi, kādam kāpj, kādam krīt, kāds uztais reformas, un tad panāk, teiksim, sasnieguma pieaugumi, ļoti dažādi ir. Bet ir tādi vispār zināmi faktori, kas lasīt prasmi kā tādu ietekmē. Jā, tādi ir.
Un kādi tie ir?
Nu, pirmais, mēs jau redzam pēc termina lasīt prasme. Tur ir prasme minēta. Tātad, kā jebkuru prasmi, šo prasmi arī ir jātrenē. Mēs nevaram cerēt, ka cilvēki kaut ko mācēs, ja viņi to nedarīs. Un ar lasīšanu tieši tāpat. Pati galvenā ziņa, ka ja mēs gribam mācēt lasīt, mums ir jālas. Nekā citādāk mēs to nevaram iemācīties, un nekā citādāk mēs arī augstu sasniegumus tur sasniegt nevaram, jā.
Tātad trenēt šo lasīt prasmi. Skolotājām jautājums, kā vērtējat savu skolēnu lasīt prasmi? Abi strādājat arī te jau piesauktajā 4. Klasē, kad visiem ir labi jāprot lasīt.
Nu, es teikšu tā, ka manā 4. Klasē ir ļoti labi lasītāji, kuri tiešām lasa ar izteiksmi, var pastāstīt, ko ir izlasījuši, var man pamatot, kāpēc man būtu tā grāmata jāizlasa. Tad ir bērni, kuri lasa ļoti lēnām katru vārdu un katru zilbīti, un tad ir bērni, kuri lasa diezgan slikti. Bet ļoti dažādi vienā klasē, bet tā lasīt prasme ir ļoti, ļoti dažāda.
Nu, cik apmēram to bērnu, kuru, kā jūs sakāt, lasa slikti?
Nu, es teiktu tā, ka manā klasē konkrēti kādi 5 no 23. 5.
Bet jūs varētu apmēram iezīmēt, kāpēc, kādi varētu būt iemesli?
Tad, kad es jautāju, piemēram, vai viņiem mājās ir grāmatas, vai viņiem ir pašiem savs grāmatu plaukts, to es laiku pa laikam uzdodu un arī satiekot 4. Klasi, nu, pirmoreiz septembrī nav. Tātad grāmatu plauktu, kur bērns var pienākt un paņemt savu grāmatu, lielāko ties vairs nav. Kaut kādas grāmatas ir, ko varbūt vecmāmiņa ir uzdāvinājusi, bet es jautāju, vai tu to lasi? Nē, tur tā grāmata kaut kur ir. Vai es jautāju, vai tev dzimšanas dienā, nu, vai vismaz reizi gadā tev uzdāvina kādu grāmatu? Praktiski lielākoties nē. Bet tie labie lasītāji, tie izmanto skolas un pilsētas bibliotēku, un tās mums ir ļoti labas, mums tiešām ir ļoti daudz labu jaunu grāmatu. Tātad tie, kuri nu, tā kā prot lasīt un grib lasīt, viņiem ir iespēja pie tā visa tikt. Un es uzskatu, ka ļoti liela problēma ir tā, ka bērns neredz, ka viņa mamma un tētis arī lasa grāmatu, nevis telefonu vai žurnālu, bet grāmatu, un tas nenotiek ģimenēs. Un man liekas, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tā lasīšana, grāmatas lasīšana, nu ir tāda, kāda ir.
Nu tā Līvāna pirmajā vidusskolā, kā Kuldīgas centra vidusskolā?
Es mācu 3/4 klasēm šogad literatūru. Kā sacīt, jāsaka, un šobrīd es piekrītu Sandras teiktajam, protams, kā kolēģei, bet ir vēl viens, par ko es domāju aizdomāties, tas ir varētu valsts līmenī būt, kā literatūrai, vispār kā kurai tiešām būtu šī lasīt prasmes lielāka, pirmajā, respektīvi no 4. Līdz 6. Klasē, ir atļautas tikai 12 stundas. Un es atvēros, nē, nav 12, meloju. Meloju, piedodiet, ir tikai 4 stundas. Ko skolotājs var izdarīt 4 stundās, respektīvi? Tātad 4. Klasē nedēļā viņam ir viena literatūra, pieņemsim tā mūsu skolā. 5. Klasē ir divas un 6. Klasē ir viena. Skolotājs ir ķīlnieks. Valsts pasludinājusi, ka vērtība ir latviešu valoda. Lasīt prasmi, mēs taču mācam latviešu valodā. Un man ir skumji, kad mums ir jācīnās par to, ko vajadzētu no augšas pateikt. Un vecāki Līdzatbildīgi ir, protams, par to, ka mēs mācāmies lasīt. Un 4. Klasē bērns atnāk. Viņam jau ir jāmāk atšķirt, saprast, būtībā izvilkt atslēgas vārdus. Un to var tikai tad, ja ir labas lasīt prasmes.
Nu jā, jūs runājat tā kā skatoties uz priekšu, bet skatoties atpakaļ, kas tad tur ir noticis, jo kā mēs dzirdējām šeit studijā, 4. Klasē jau ir jāmāk, jāprot labi lasīt.
Jā, ir bērni, kas mehāniski ļoti labi lasa, mehāniski, bet viņš neuztver to, ko viņš lasa, jo viņam latviešu valoda ir svešvārdu, viņš nezina daudzus vienkāršu vārdu izskaidrojumus, kas ir ezis, kas ir kažoks. Jo bērnu valoda ir ļoti nabadzīga. Jo mājās, kā teica kolēģa, grāmatu nav, vecāki nelasa. Ir man pirmajā stundā mums ir, kas ir bibliotēka, noskaidrojam. Kas ir mājas bibliotēka? Kā aiziet uz to bibliotēku? Vedu, parādu, izstāstu. Mums ir skolā, mums ir pilsētā ļoti skaista bibliotēka. Kāpēc vispār ir jālasa bērnam? Un vecāki ir tādu apmulsumu, citreiz ar kāju atspēr durvis un saka, ar kādām tiesībām jūs liekat manam bērnam lasīt grāmatas, bet bērns ir mācās lasīt tikai. Lūk, tur ir. Un tas arī šie divi faktori, ko teica pētniece, protams, COVID un attālinātā mācība. Tātad arī šī te skola 20-30 ienesa diemžēl ļoti lielus robus tieši jauniešu bērnu attīstībā.
Nu, tiešām žēl, ka tā, bet uzklausām šeit ģimenē vēl vienu stāstu no vēl vienas skolas, proti no Rīgas Āgenskalna sākuma skolas, kopā ar skolas direktoru Ināru Kaķīti. Es dodos tikties ar 4. B klases skolēniem un izmantoju izdevību un tažas jautājumus uzdodu arī direktorai, jo tomēr skolēnu viedoklis par šo jautājumu arī svarīgs. Paklausāmies.
Mēs veicam tagad otros mērījumus par lasīt prasmēm, un rezultāti, nu nevarētu teikt, ka ir slikti, bet tad izcil arī nē. Ir klases, kur ir ļoti labi, ir klases, kur pa vienam, diviem, nu četriem bērniem, kuriem nav tādas lasīt prasmes kā nepieciešams, bet parasti tas izpaužas tā, ka teksta izpratnē viņš lasa, un viņš nesaprot, ko viņš ir izlasījis. Ar katru gadu tā situācija paliek sliktāka, varbūt tāpēc, ka mājās vecāki ar bērniem kopā nelasa. Tad, ka bērni pie mums tiek pierakstīti uz skolu, es vienmēr saku, lasiet. Ja bērns vēl pats nelasa, lasiet priekšā, izrunājiet, ko jūs esat izlasījuši. Un šī ir pirmā skolotāja, kas viņiem sāka mācīt lasīt.
Varbūt es varu jums kādu jautājumu uzdot. Kā jūs sauc, lūdzu?
Ināra Skutele.
Jo par lasīšanu mums ir stāsts, un iešu ar 4. B klases skolēniem runāties. Jūs ar viņiem sākāt pirmajā klasē strādāt. Jā. Kā tur bija ar to lasīšanu? Kāds bija tas starta brīdis?
Bija diezgan grūti starta brīdis, jo bija atnākuši tie, kas māk lasīt, kas galīgi nemāk un kas burtiņus vēl nepazīst. Un tad bija viss tas jāsaveido līdz tam vienotam kopējiem saucējiem, lai visi prastu lasīt, aizījot līdz 4. Klasē.
Bet kā jūs tikāt ar to galā?
Strādājām individuāli ar darba kartiņām un ar aizmirsto burtu ābeci, kur likām vārdiņus kopā un burtiņus, kam var paskatīties, man pat klasē ir uztaisīta tā burtu ābecīte. Nu, ar katru bērnu individuāli dažādi. Ar citu vēl 2. Klasē mācījāmies, un citam vēl 4. Klasē jāmācās. Arī pie tā lasīt prasmes jāpiestrādā, un būtībā lasīt prasme jau ir visu laiku jāpiestrādā.
Jā, nu direktori arī teica, nu diemžēl izcili jau tie rezultāti nav. Kā jūs uzskatāt, ko vēl var darīt lietas labāk?
Mums ir lasīšanas starbrīdis. Mums viens ir ēšanas starbrīdis, viens ir ārā iešanas starbrīdis un viens ir lasīšanas starbrīdis, kur mēs obligāti ņemam grāmatu, katrs to, ko vēlās, un lasam. Bet tie, kam ir vājāk, tos sauc pie sevis, tie, kam labāk, tiem ir klusā lasīšana. Izmantoja dažādus veids, klusā lasīšana, skaļā lasīšana. Nu, ka teksts jāsaliek pareizā, tas jau ir pie sapratnes, jā, pareizā kārtība. Mm-hmm.
Bet par to lasīšanu starbrīdi, kā tas notiek? Tātad klasē bērni vai iet ārā no klases?
ja ir labs laiks, tad var iet ārā, sēdēt uz soliņiem, uz skolu tā atļauj lasīt. Ja ir slikts laiks, tad klasē mēs lasam, mēs varam tur uz paklājiņas sēdēt, lasīt, mēs varam solā sēdēt, lasīt uz pilvēni, kā kurš vēlās.
Un cik ilgi ir tāds lasīšanas starpbrīdis?
Starpbrīdis garš ir 20 minūtes, mēs 15 minūtes lasam.
Jā, nu tagad mēs pie 4. B klases durvīm.
Skatīsimies.
Saudzinātāja
un šī ir 4. B klase.
Vai jums patīk lasīt? Paceliet rokas, kam tiešām patīk lasīt. Tā, es tagad skaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cik bērniem skolotāji, cik jums klasē?
27.
Ko šobrīd lasi?
Es tagad lasu detektīva Snīpa pēdējā dēka.
Interesanta grāmata.
Jā. Es lasu Džūdi un Haizivs. Es pagaidām tagad nelasu, bet es drīz sākšu jaunu grāmatu lasīt.
Kā tu atradīsi to jauno grāmatu?
Es aiziešu uz biblioteku.
Un tad var ar bibliotekāru parunāties, kas
jā.
Tāds interesants. Jā. Puiši, kādas grāmatas jums patīk un interesē?
Man interesē grāmatas par noslēpumiem un par izmakošanu.
Nu, man mīļākā grāmata ir Grega dienas grāmata, jo es viņu ļoti sen sāku lasīt, un tā kā man ļoti iepatikās.
Vai varat pastāstīt, kā jums iepatikās lasīt?
Tas bija, man liekas, 2. Klasē es biju aizgājis bibliotēku, un es tur atradu interesanti tā kā vairāk komiksu, un tad man iepatikās, es viņu izlasīju, un tad es sāku lasīt vairākas citas grāmatas.
Bet šobrīd kā ir? Varētu teikt, ka tu katru dienu mazliet lasi, vai nē?
Jā, es lasu katru dienu pa kaut kādām 20 lapām vairāk.
Bet kurā brīdī?
Pēc skolas, vakar pusē.
Vēl varbūt kāds var pastāstīt, kā ir iepaticies lasīt?
Mūsu pirmo reizi, tā kā pirmajā klasē, man tas šeit aizved uz bibliotēku, lai parādītu, pateikt, kā var paņemt grāmatas. Es biju paņēmis vienu grāmatu, un es tā kā pirmo reizi savā dzīvē tad paņēmu viņu, un tad arī pirmo reizi biju tā kā pastāstījis pa viņu klasē priekšā.
Un tagad lasi katru dienu?
Nu, es domāju, ka jā, jo es katru dienu mājās izlasu pa bišķiņu lapaspusēm.
Bet kā ar tām grāmatām? Kā tu izvēlies? Kā tu atrodi tās, kuras tev varētu interesēt?
Parasti es izvēlos vairākas smieklīgas. Es apskatos, kā tā grāmata ir aprakstīta aizmugurē, un ja man viņa liekas interesanti, tad es viņu varu paņemt izlasīt.
Man beidza patikt lasīt, kad 3. Klasē skolotāja solīja, ka viņa kaut ko iedos labākiem lasītājiem, beigās neiedeva un kopš tā brīža man vairs nepatīk lasīt.
Ir vēl kāds, kuram nepatīk lasīt?
Vienkārši neinteresē. Ja es varētu iedziļināties, tad man patiktu, bet es nevaru tā.
Tāpēc jau mēnešu beigās vienmēr jāstāst par to grāmatu, un tas tā kā nepatīk tas spiediens, ka visu laiku jāstāst par to grāmatu.
Kā skolotāji liek,
jā? Tāpēc arī nepatīk.
Jūs te vairāk stāstāt, skolā liek lasīt, aizgāju uz bibliotēku, skolas bibliotēku atradu, kā ir mājās?
Es sāku lasīt, man tā šķika 6 gados, jo man vecmāmiņa un mama vienmēr lasīja visādas pasakas, un es viņus jau zināju no galvas, un es tā kā ņēmu grāmatu un stāstīju to pasaku.
Man mamma pirms skolas lika lasīt, viņa man iedeva tādas vieglas un smieklīgas grāmatas, un tāpēc man iepatikās lasīt.
Manai māsai tagad arī mamma liek lasīt pirms skolas, jo viņai jau nākošu gadu būs skolā jāiet, un tad viņa lasa visādas manējās grāmatas, kuras es iepriekš lasīju.
Nu, bet te mēs dzirdējām no klases biedriem, ka tas nav forši, ka liek lasīt, ka tieši tad negribās lasīt.
Jā, viņai arī nepatīk, bet viņa saprot, ka tas ir jādara, ja grib ātrāk lasīt un visu izteiksmīgi arī.
Bet kāpēc tas ir jādara? Kā tu, piemēram, māsē paskaidrot?
Tādēļ, lai, piemēram, tā, ka būs kaut kādi pārbaudes darbi, lai tu ātrāk var izlasīt un saprast, bez kļūdām izlasīti.
Mana mamma, kad es biju pirms skolas, gribēja, lai es tā kā iemācos lasīt, un man ļoti patika grāmatās bildītas, un viņa, kad pirka grāmatas, viņa teica, tā kā, lai es izlasu, un tad, kad es izlasīšu, tad es varēšu skatīties tās bildītas tā kā bez lasīšanas. Un tad man gribējās ļoti tās bildītas skatīties, un tad es katru vakaru biju lasījis.
Manai mammai ļoti patīk lasīt grāmatas,
jo viņa izlasīja visas Harija Potera grāmatas divās nedēļās, un viņai tagad ir ļoti milzīgs skapis ar visām grāmatām, kuras viņa ir izlasījusi.
Nu, mana mamma, kad es gāju skolā, viņa pirmajā klasē teica, tā ar tas sāc lasīt, jo bija brīvlaiks, es tā negribu. Un viņa teica, bet es esmu izlasījusi nedēļā divas milzīgas grāmatas, un tu nevienu. Un viņa visu laiku man saka, ka lai es vēl vairāk lasu, bet es, man patīk lasīt, bet man nepatīk, ka man spiež lasīt.
Nu tad kopumā, kā jūs uzskatāt, jūs labi lasāt? Normāli, jā?
Jā.
Varbūt jāprasa arī klases audzinātājai.
Vita Solomahina San Severino.
Diemžēl es par lasīšanu īsti nevaru. Es mācu angļu valodu viņiem, un angļu valodā ir labi, viss ir kārtībā, bet kopumā, cik es zinu, ir labi. Bet mūsu skolā jaunieši klasē kopā gatavojās, un tad ir atsevišķi skolēni, kur dodās pie mazajiem un lasa kopā ar mazajiem. Un reizēm arī es saprotu, ka latviešu valodas stundās šī klase dodās pie pirmās klases un kopā ar mazajiem lasa, lai mazie būtu vairāk ieinteresēti lasīšanā un nu tā.
Sarunas Rīgas Āgenskalna sākuma skolā klausījāmies ar studijas viesiem, un šodien atgādien pie mums no Latvijas Universitātes Anta Ozola, no Valsts Izglītības attīstības aģentūras Liena Jankovska un Ilze Maspāne. Mūsu sarunā piedalās arī divas latviešu valodas un literatūras skolotājas, Sandra Kivliniece un Maija Ļeļa. Un te jau bērni tiešām dalījās pieredzē, kā ar tiem vecākiem, kā vecāki var veicināt bērnu lasīšanu. Prāsim, varbūt jums ir vēl kādas piebildes un ieteikumi, jo, starp citu, vecāki varat arī padalīties, uzrakstīt ģimenes studijā, varbūt jums arī ir kāds ieteikums, kā veicināt, kā izaudzināt tādu lasītāju, kuram patīk lasīt, bet šeit no klāt esošajiem varbūt pacēja roku, kurš gribētu vēl piebilst tieši vecākiem. Jā,
nu, jā.
Profesori.
Vecākiem milzīga loma ir pirms bērns nokļūst izglītības sistēmā no paša sākuma. Un lasīšana arī, lasīšanas un lasīt prieka, kas ļoti svarīgi, mēs dzirdējām, ka bērni teica nepatīka spiež un tā. Tad tas viss sākas ģimenē vēl pirms bērndāras, pirms visa. Un tā priekšā lasīšana mums visiem labi zināmā, nu viņi nevar pārāk pārvērtēt. Viņai ir joprojām ļoti milzīga ietekme, tā ietekme turpinās visu bērna attīstības laiku, ir cieši saistīta ar sasniegumiem tālāk 4. Klasē un vēl vēlāk. Un tā kā tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un tas ir saistīts gan ar to vēlāko lasīt prieku, gan ar prasmi, jo ar prieku tādā ziņā, ka tad, kad vecāki tādā omulīgā atmosfērā vakarā lasa pasaciņu, tad gan tas, protams, attīst prasmi klausīties, iztēli un vēlāk jau arī paši lasīt prasmi, gan tas saista grāmatas ar dažādām patīkamām sajūtām, un tās patīkamās sajūtas ir pēc tam tā motivācija, kas nu, arī pēc tam ļauj šo instrumentu izmantot, un cilvēks tad tomēr kādreiz ir mierētās grāmatas lasīt, un viņam tas atsauc atmiņā kaut ko patīkam. Jā,
jā, bet mēs nekad nu, nevarēsim, tā nekad nebūs, ka visās ģimenēs ir šī patīkama atmosfēra, ir milzīgi grāmatu plaukt ar grāmatām, vecāki lasa pa divām biezām grāmatām nedēļā, rosina visādos iespējamos veidos to darīt arī bērniem. Valsts izglītības attīstības aģentūra vai tomēr valstī, tātad skolai, bērndārzam ir jāuzņemās tā rūpe par tiem bērniem, kur ģimenē tā nekad nebūs. Vai skolai, bērndārzam, tātad izglītības iestādē tas ir jānodrošina?
Es domāju, ka izglītības iestādēm noteikti ir liela loma, un man liekas arī tas, ka svarīgi, ka tam bērnam ir jāatnāk uz to skolu, jo mēs arī zinām, pirmskolās un arī sākumskolās reizēm tie bērni līdz skolām nemaz neatnāk, ir dažādi neattaisnoti kavējumi, un tad jau mēs arī skolā netiekam pie šī bērna. Un jā, tas būtu pirmais, ka šie bērni arī nonāk līdz mums.
Starp citu, tas arī uzsvērts ir šajā pētījumā, ka tiešām tā kaut vai nonāk, bet kavēšana un visi tie blakus faktori, vai bērns ir paēdis, vai labi jūtās, tam visiem, protams, ir nozīme. Bet, nu, tomēr vai ir tai skolai jāuzņems?
Protams, skolai
un jāpasaka, jā, arī tādā gadījumā, ja viss nav ideāli, Mēs iemācīsim, mēs sagatavosim to priecīgo lasītāju.
Protams, tādēļ mēs pedagogi esam profesionāļi un trenēti un mācījušies, lai šos robus un dažādību skolēnu sniegumā arī varētu izlīdzināt un celt uz augšu. Un te es gribētu pieminēt tieši minētajā pētījumā ieteikumus, četrus ieteikumus, kas var attiekties gan uz vecākiem, gan arī uz skolotājiem. Tātad, kas būtu jāstiprina jau pirmajā, ceturtajā klasē? Tātad viens ir ne tikai lasīt informāciju, tātad lasīt prieks ir ļoti svarīgs, bet interpretēt informāciju no teksta. Un te mēs redzam arī jau pat vidusskolā, vēl skolēniem ir grūtības un bieži vien arī skolēni un paši pedagogi jauc tātad domāšanas darbību interpretēt ar atstāstīšanu, satura atstāstīšanu. Interpretēšana pēc būtības nozīmē jau tādu patstāvīgu domāšanas darbību, kuras rezultātā rodas jauna informācija.
Nu tātad, piemēram,
mēs noskatāmies filmu vai izlasām grāmatu un mēs izstāstam sižetu, kas tur notika, vai arī mēs izstāstam galveno domu, vēstījumu. Un tās ir divas atšķirīgas lietas. Tas, kas grāmatā ir rakstīts un tas, kā tas ir rakstīts, tie ir, nu, varētu teikt, instrumenti, rīki, bet galvenā doma būs cita, tur būs jāpadomā vairāk. Un sarunām par šo ir vieta gan ģimenē, tātad ne tikai lasīt varbūt vakarā bērniem priekšā vai kopā ar bērniem vai katru savu grāmatu lasot, bet arī tā teikt zem tā vārda pārunā. Man tas vārds pārunā vienmēr nu, ir tāds... Nu, tāds oranžīgs karoks, jo, man liekas, ļoti būtiski viņu arvien vairāk atsekt, ko tas nozīmē. Tātad pirmais būtu interpretēt, jautāt, par ko bija šī grāmata, kas ir galvenā doma, kas bija vēstījums, ko tu no tā saprati. Nu, tāda,
tas savā jā. Ziņā varētu būt arī tāds neliels akmentiņš skolotāju dārziņā, ka nevienmēr izdodas šādi. Jo, starp citu, ja mēs atceramies, viens skolāns arī teica, man ļoti nepatīk, ka tur pēc tam par to grāmatu tur jāatstāsta vai jāizstāsta un tam līdzīgi.
Es domāju, ka tur ir ne tikai skolotāju dārziņā akmens, tur ir visu iesaistīto pušu dārziņā akmens, jo skaidrs, ka arī joprojām ir jāstrādā pie izglītības programmu paraugiem un arī šis pētījums piemin, nu, varētu teikt tādu atšķirību starp standartā minētajiem sasniedzamiem rezultātiem, kas ir obligāti visiem skolotājiem un saistoši, un programmu paraugiem, kur varbūt tie konkrētie, nu, konkrētās domāšanas darbības, kas saistās ar tekstu izpratni, ir varbūt nu, grūtāk nolasāms. Viņas tur noteikti ir. Es gribētu pieminēt vēl trīs pārējos.
Varbūt atstājam, es gribēju pajautāt arī skolotājiem, varbūt te ir kaut kāda iebilde, piebilde uz dzirdēto.
Man ļoti patīk, un patīk šis darbības vārds interpretēt, bet es piekrītu arī savai kolēģei Maijai, kad lai mēs to izdarām viena stunda nedēļā, un ceturtajai klasē tā literatūra, viņi vispār īsti pat nesaprot, kas tas par mācību priekšmetu ir, jo pirmajā, otrajā, trešajā klasē ir lasīšana, un tad pēkšņi nāk literatūra, un tad ir nu, tā ir pilnīgi jauna nezināma pasaule. Ja klasē ir, nu tātad man ceturtajā klasē ir 23 ļoti labi bērni, pat ja es katram iedodu vienu minūti runāt, ja, tad tā stunda nav laika. Un man bija iespēja šo jautājumu uzdot arī izglītības zinātņu ministrijā, un es teicu, vai tiešām nu, tā literatūra nevarētu tieši ceturtajā klasē, kad bērni ir iemācījušies lasīt, nu kurš labāk, kurš sliktāk, bet viņi ir iemācījušies lasīt, radīt interesi par grāmatām. Tad man IZM pārstāv teica, bet jūs taču to drīkstat darīt. Es teicu, uz kā rēķina, lai es paņemu, piemēram, divas vai trīs literatūras stundas, tātad mani jāpaņem no latviešu valodas. Bet latviešu valoda arī ir svarīga, pareizrakstība, gramatika, lai kā dažiem šķiet, ka gramatika nav svarīga, tā ir ļoti būtiska, lai bērns saprot, ka valoda ir sistēma. Jā, uz kā rēķina. Ceturtajā klasē ir jārod iespēja, kaut kas ir jāizdomā, lai tas bērns, kurš ir iemācījies lasīt, lai viņš nesaka, man nepatīk lasīt, un lai viņš saprot, jā, lasīšana ir viena fantastiska lieta, es gribu lasīt. Mēs pazaudējam bērnus ceturtajā klasē ar šo lasīt prieku. Mēs vienkārši nav.
Vēl kāda piebilde no skolotājas Ļeļas puses?
Piekrītu Sandras teiktajam, protams, un Jo klases piepildījums jums ir 23, man ir 27 līdz 30 katrā klasē. Tad padomājam pašu, kurā mirklītī. Un es piekrītu tam, ka vajadzētu 4. Klasē vismaz vai no 2 vai 3 literatūras, lai mēs varētu veidot šo valodiņu, ieinteresēt, radīt prieku bērnam lasīt. Jā, mums ir ārpus klases lasīšana, bet es nelieku bērniem vienmēr stāstīt grāmatu. Atstāstīt grāmatu tā kā 6. Klasē pārbaudījumu darbiņā viņiem ir. Es viņiem varēju darbus. Viņi taisa grāmatzīmes, viņi raksta vēstuli savam autoram. Tātad visādas variantas, lai bērnam būtu interesanti. Vai bērns būtu ieinteresēts lasīt. Man ir izaicinājumi lapas izveidotas, ar kurām bērns motivēt lasīt. Un mēs pārunājam katru mēnesi, kā katram ir veicies. Un tas arī pa kuru laiku tikai viens jautājums.
Jā. Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Jā, tieši tā. Protams, ja mēs uz lasīt prasmi skatāmies kā uz literatūras vai latviešu valodas stundu skaitu nedēļā, tad, protams, situācija izskatās diezgan neiespējama, un man prieks dzirdēt, ka arī šodien mūsu raidījumā esošās pedagoģis tiešām cenšas un strādā. Bet te ir ļoti svarīgi atcerēties, ka lasīt prasme un jau plašākā nozīmē tekstpratība attiecas uz visu priekšmetu skolotājiem. Un to varētu skatīt kā tātad caurvīju prasmes kritiskā domāšana sadaļu, kur patiesībā katrs priekšmetu skolotājs ir arī lasīt prasmes skolotājs. Un tas, manuprāt, vēl ir ceļš, kas mums ir ejams, tas ir uzsākts, bet tam vēl būtu noteikti vienkārši nepieciešams laiks, lai mēs varētu tajā izaugt un ieaugt un būt rezultāti.
Jā, es tikai paturpināšu kolēģi, ka skolām jau ir brīnišķīgi iespēja sanākt kopā un vienoties par to, ka tekstpratība vai tieši lasīt prasme būs skolas prioritāte, vienoties par kādām lasīt prasmes stratēģijām skolas strādās, kuros vecumposmais kopīgi izrunāt caur kādiem priekšmetiem, tas tiks pasniegts. Un jā, kā jau kolēģi minēja, saku, arī mācot matemātiku un dabaszinības, mēs arī tur lasām, mēs mācamies tur saprast tekstu, kodēt konkrēto nozares priekšmetu dažādas atslēgvārdus. Arī ir svarīgi veidot izpratni par dažādiem terminiem, ka mēs caur dažādiem priekšmetiem līdzīgi saprotam, ko nozīmē salīdzināt, ko nozīmē grupēt, ka tas nav katram skolotājam no jauna jāmāc un jāskaidro.
Jā, tā kā savā ziņā tā ir tāda nevis latviešu un literatūras skolotāja vai sākuma skolas skolotāja stratēģija, bet visu skolas stratēģija.
Jā, tas ir jautājums par sistemātisku, mērtiecīgu, stratēģisku sadarbību, kurā tiek izvirzīts ilgtermiņa mērķis un notiek saskaņotas darbības, lai uz to mērķi ietu. Es zinu, ka ir gana daudz skolu, kas šajā virzienā ceļu ir uzsākušas, bet, protams, ir jāpagaida vēl, un ne visur tas notiek gludi.
Bet es jūs pārtraucu, jūs teicāt, ka jums ir vēl 3 punkti,
jā,
kurus jūs atzīstat, ka tie ir ārkārtīgi svarīgi, ja runā par lasīt prasmi.
Jā, jo manuprāt, visas iesaistītās puses no šiem kopumā 4 punktiem var paņemt diezgan daudz un atvasināt tādus ikdienā pat diezgan veikli un ātri pielietojamus knifus un metodes, kā tad vingrināt un trenēt šo lasīt prasmi. Tātad otrais būtu izdarīt tiešu secinājumus no lasītā, tātad runāt, kas tur mums ir, kas ir rakstīts, ko tas varētu nozīmēt, kas no tā izriet. Nu, jāsaka, te jau ir tāda, varētu teikt, jau sadarbība nedaudz ar tādu matemātisku domāšanu, jo tā ir loģika, būtībā loģika apakšā. Tad mums ir saskatīt tekstā cēloņu sakarības, kas savukārt ļoti pēc tam noderēs sociālajās zinībās un vēsturē, tātad kas bija pirms, kas notika pēc, kāpēc, kādas ir tās sakarības starp to, ka kāds notikums ir pirms un kādēļ tad seko tas nākamais. Un ceturtais būtu, protams, arī dzen vingrināt skolēnus lasīt dažādus tekstus un no dažādām teksta daļām veidot atbildi par vienu jautājumu. Nu, tā jau arī ir tāda prasme, kas ilgstoši attīstīta, nodara jo īpaši vidusskolā un pēc tam, ja vēlas mācīties augstskolā un veikt kādu pētījumu, tas ir ļoti svarīgi.
Profesor, cik tas svarīgi?
Tas ir brīnišķīgi, tas ir tieši no manas pētījuma. Es priecājos ļoti. Bet tas, ko es gribēju pieminēt, ir, mēs te par grāmatām runājām, man vēl būtu ko teikt arī par to, bet tā nenosaktā lieta ir tāda digitālo tekstu lasīt prasme. Tā ir jāmāca skolā. Nu, un es nesaku, ka es zinu, ko daru visi skolas un skolotāji, bet manuprāt, mēs to darām par maz vai nemaz. Runa ir par mazajiem bērniem, kuri vēl ir sākumskolā, kuriem, piemēram, datorika arī vēl ir integrēta tikai un atsevišķi priekšmets ir no 4. klases. Jo tā ir tāda mūsdienu realitāte, ka cilvēki ļoti daudz lasa, bet lasa viņa digitāls teksts. Un digitāla tekstu uzbūve, izpratne, uzmanības noturēšana, tā kognitīvā slodze, kas ir tos lasot, tie lēmumi, kas lasītājiem jāpieņem lasot digitālos tekstus, tas ir pavisam kaut kas cits. Un tas ir jāmāca skolā. Tas ir, nu, man šķiet, mēs skolā mācam to, ko cilvēkam vajag, vai ne?
Arī literatūras un latviešu valodas stundās.
Kā jau kolēģi minēja, lasīt prasmes skolotāji ir visi skolotāji. Arī sporta skolotājs, kad viņš liek lasīt basketbola spēles noteikumus, ir lasīt prasmes skolotājs. Un tikai nezinu, kāpēc valodas skolotāji to saprot, un citu priekšmetu skolotāji tik ļoti par to nedomā. Viņi tikai kādreiz žēlojās, un kāpēc tie bērni nevar izlasīt to, ko es uzrakstīju.
Jā, bet te mūsu sarunā jau ieskanējās tāds vārds, ka vajadzīga diferencēta pieeja, jo tiešām jau pašā sākumā un vairāk kārt mēs dzirdējām, skolā ir vai klasē ir ļoti labi lasītāji, ir tie, kuriem nu, tiešām neveicas, ir tādi, kuri nu, tā kā pa vidu, vai tas ir izaicinājums, kā jūs tiekat ar šo galā, gribu jautāt skolotājām, strādāt ar dažādiem bērniem, kā to vispār iespējams izdarīt?
Nu, nav jau iespējas atteikties no tā, vienkārši ir jādara, un tad tas skolotājs domā, kā ar to visu tikt galā. Nu, manās stundās mēs gan literatūrā, gan latviešu valodā, mēs diezgan daudz arī lasām. Gan pašu rakstītos, veidotos teikumus, gan tekstu no mācību grāmatas, un es arvien biežāk jautāju, vai tu saprati visus vārdus, ko izlasīt, nu, lai to nozīme tā kā būtu. Un tad ir bērni, kur saka, jā, es sapratu. Un tad es pārjautāju, saku, bet es īsti nezinu, kas tas par vārdu ir, un tad vai nu var izskaidrot vai nevar. Es ļauju lasīt arī tiem skolēniem, kuri varbūt netik labi lasa, bet mēs esam jau septembrī vienojušies, ka mūsu prasmes ir ļoti dažādas, un komentēt, aizrādīt, ko tu tik lēnu lasi, vai tu nevari ātrāk, ka tas ir, manā kabinetā vienkārši ir aizliegts, to nedrīkst darīt. Mēs gaidām, mēs ļaujam klases biedram lasīt, un šobrīd droši lasa visi, kā nu katrs prot, nu un protams, kā tagad vasarā es tomēr lūkšu bērniem vismaz 3 sev interesantas grāmatas tomēr izlasīt, un septembrī, kad mēs satiksimies, pirmā saruna būs par izlasītajām grāmatām. Varbūt kāds izlasīs 3, varbūt kāds 5, bet varbūt kāds 1 izlasīs. Tā ka es mēģinu šādā veidā dot iespēju katram bērnam, kā nu viņš var, tā viņš lasa, un lasa skaļi, lai viņš arī dzird.
Jā, bet jūs te teicāt, pārējiem jāgaida, pārējiem nepaliek garlaicīgi?
Mēs mācāmies arī klausīties prasmi, kas nemaz tik viegli nav. Mums ir jāmācās arī klausīties prasme. Mēs gaidām, nu varbūt tie labākie lasītāji, varbūt es viņiem ļauju izlasīt piemēram 5 teikumus un tam varbūt lēnākiem lasītājiem 3 teikumus. Bet nē, manā mācāmajā klasē nav bijušas problēmas, ka kāds teica, kāpēc tu tik lēnu lasi? Nē, nav. Mēs lasām visu tā, kā varam.
Kultīgas centra vidusskolā tas nav izaicinājums?
Tas ir izaicinājums, bet tas ir labs izaicinājums, un tas liek atvest dažādas metodas, kā strādāt ar šiem bērniem. Piemēram, man ir tādas čaklie lasītāji, kā es saucu, un viņi zina. Ja ir grupu darbiņš, viņš katrs ir izvēlējies sev grupas komandu, kā saka, ar kuru strādāt, un ir noteikums, ka katrā grupā ir jābūt bērnam, kuram ir grūtības lasīt. Un lasīt, lasa tieši šis bērns varbūt tā šo darbiņu, kas ir jādara, un pārējie tad strādā, jo tad viņš jūtās atbildīgs par to, ko viņiem ir jāizdara, uzdevuma noteikumu kaut vai jāizlasa un jāsaprot. Un tie labi, savukārt čaklie lasītāji palīdz atbildi rast. Protams, es strādāju ar tiem bērniem arī konsultācijās, kam ir grūtības, mācamies lasīt, mācamies atrast atslēgas vārdus, Un es uzskatu, ka jebkuru bērnu var ieinteresēt lasīt un mācīt izaicinājumu lasīt. Es teicu, mums ir izaicinājumu lapas, tūlīt pavasaris, tūlīt nākošajā stundā mēs stāstam par savu grāmatu, zīmējam savu grāmatzīmi, zīmējam savu mīļāko varoni, iejūtamies varoņa lomā un izlasam kādu fragmentiņu no savas grāmatas, jo viņš ir varonis.
Bet jūs zēniem arī īpaši pievēršat uzmanību? Kāpēc jautāju? Tāpēc, ka pētījumā tas parādās, un tas nav tikai Latvijā, ka diemžēl puiši ir sliktāk lasītāji. Kā jūs ar viņiem strādājat?
Protams, tāpēc, ka zēniem nav grāmatu, jo vairāk raksta meitenēm. Tāpēc ir Grega dienas grāmata tik slavena zēnu vidū, jo tās ir par zēnu. Un tāpēc ir jāmeklē teksti, jāmeklē grāmatas, kur zēns ir galvenais varonis. Mēs šodien runājam par Alfonu Trīcvaidziņu, vai esam izlasījuši. Liekas veca sena grāmata, bet tik interesanti. Emīls. Kas ir Emīls? Kāpēc Emīla nedara? Vai Emīls darīja nedarbus? Zēni, nē. Kas ir skabūzis, kur viņš ir noslēpies? O, tas jau ir kaut kas. Bet skolotā jūs zinat, ka Emīls bāzes skabūzī? Ja, tā tad ir, tikai ir jāmāk atrast tie atslēgas vārdi, pie kā pie zēniem aiziet.
Par zēniem.
Nu, man par, tiem, jā, par jā. Zēniem runājot, mazliet piebildīšu, man šķiet, ka situācija mainās un diezgan ātri mainās, jo mūsu labie apgādi ir sapratuši, ka ir jādot literatūru puišiem zēniem, un ir pietiekami daudz ļoti labu grāmatu. Man, piemēram, 4. Klasē tikko lasīja Ingmars un Jūra, ļoti laba grāmata, kuru var lasīt 3., 5. un varbūt arī 10. Klasē, jā. Piemēram, grāmata nosaukumi, tie ir tādi uzrunājoši. Nu jau puikas arī var teikt, ka viņi kaut ko var atrast. Protams, ka skolotājiem varbūt ir jābūt tādam nemanāmi tādu pabīdīt, ja? Varbūt, ka tu varētu šo grāmatu paskatīties, un es izdomāju dažādus veidus, piemēram, Klārks un 11 vecmāmiņas. Ja? Es tā arī vienai, nu tur gan meitenei, bet puikām arī teicu, varbūt, ka kāpēc viņai ir 11 vecmāmiņas, vai tad nav drusku pa daudz. Ja? Nu, skolotājiem ir jābūt diezgan radošiem, bet es domāju, ka Latvijas skolotāji tādi ir.
Profesora? Tikai tas, ka trūk zēniem to grāmatu, jo ļoti interesanti skatījos jūs arī tajā pētījumā, jūs tā skatījāties, nu kā tas būtu, noteikti varbūtība ar kādu zemākās sasnieguma grupas skolēns var nokļūt augstāko sasnieguma grupā, un tad tur analizēja, piemēram, zēni iespējas, kuri dzīvo ārpus lielajām pilsētām, kur ģimenēm ir zems sociāli-ekonomiskais stāvoklis.
Jā.
Kāda bija secinājuma?
Ir diezgan daudz mainīt? Faktori, jā. Un zēnu gadījumā viņi ir tādi jūtīgāki, tad, ja skolā kaut kas nav kārtībā. Piemēram, mēs zinām, ka, protams, pārnodarījumi, nu, diemžēl skolās ir, kādā vairāk, kādā mazāk, un kopumā noteikti, ka ir vairāk nekā mēs domājam, ka būtu labi. Jā, bet, ja gadījumā ir skolā netik labvēlīga vide, zēni ir jūtīgāki, viņi uz sasniegumu vairāk cieši. Un tā kā pret viņiem tas nevienam nav labi, ja, bet zēniem vēl jau vairāk nemaz nav labi. Tā ir viena lieta, tāda skolas vīda pārnodarījuma, otra arī attiecības klasē un attiecības ar pedagogiem. Jo šie skolēni ar zemiem sasniegumiem, viņiem arī gan viņiem dar pāri, gan arī viņiem ir konflikts situācijas. Un tas viss kopā, nu, iedomāsimies kādu, kuram tajā vidē ir slikti, un nav ne labi tur draugu, un skolotājs šķības skatās, un vēl kāds viņam kaut ko nodara, un kā mēs varam domāt, ka viņam būs labi sasniegumi, no kurienes, un tā kā, nu, tas ir neiespējami, ja? Un vēl runājot par vecākiem, jā, vecāki ir dažādi, bet tas vēl, ko mēs pamanījām, ka zemo sasniegumu skolēniem vecāki ar viņiem pat neparunā, nav runa par to, ko viņi izlasīja, bet vispār nerunā. Tas bērns tajā ģimenē ir, bet viņiem nav kontakta ar vecākiem. Nu, tad iedomājamies visu to situāciju. Ja? Skolā nav labi, ar pedagogiem nav īsti labi, ar vecākiem nav labi. Nu, tur līdz sasniegumiem un augstiem sasniegumiem, ja? tur ļoti nelabēlīgi apstākļi tam visam.
Bet tas ne tikai par zēniem, tas vispār par skolēniem.
Tas vispār, bet zēni ir tādi vairāk no tā cieši, un viņiem tā situācija ir biežāka.
Bet, jā, piebilde
jā,
no aģentūras puses.
Jā, mēs tieši no arī pedagogu metodiskā atbalsta nodaļas esam izstrādājuši materiālus, ko cerams skolotāji izmanto tieši par mācību diferencēšanu, un te es gribēju nedaudz atgādināt, ka tātad tas noteikti palīdz gan šajā situācijā
kur atšķiras zēnu un meiteņu sniegums, gan arī ņemot vērā arvien pieaugušo aktualitāti, tātad lingvistiski neviendabīgu vidi klasē, kur tātad bērni atnāk no dažādām ģimenēm, kura dzimtā valoda varbūt nav latviešu valoda, un arī ar to skolotājiem ir jātiek galā. Un mēs no tātad metodiskā atbalsta nodaļas arī par to domājam, Un vēlamies atgādināt, ka skolotājs mācību klasē var diferencēt dažādas lietas. Un uz diferencēšanu noteikti ir vērts skatīties kā uz vispār sistēmu klasē, nevis kā uz individuālu pieeju pilnīgi katram. Jo pieejot katram, tad, protams, tas nav iespējams laika un resursu ziņā. Bet ko skolotājs var darīt? Tātad ļoti svarīgi apzināties mērķi. Tātad, ja mērķis ir attīstīt lasīt prasmi, tad varbūt nav tik svarīgi obligāti izlasīt to vai to grāmatu, bet ir svarīgi, ka skolēns lasa. Tātad mēs varam pielāgot saturu. Otra lieta, ko mēs varam diferencēt, ir mācību process, proti kā skolēns lasa, kad viņš lasa, kā viņš lasa, lasot skaļi balsī, lasot citam priekšā pa gabaliņam, lasot ilgāk, lasot guļot, lasot sēžot un tā tālāk. Tāpat arī skolotājs var diferencēt to gala produktu, jo jēga lasīt ir tad, ja tev ar to tekstu kaut kas ir jādara, vai ne? Un tāpēc ļoti svarīgi, ka skolēns bieži vien arī zina, kas ar to tekstu pēc tam būs jādara, vai tie ir jautājumi, vai tev pēc tam būs jāizveido kādu filmiņa plakāts, vai ļoti daudz iespēju skolotāji to zina, mums ir profesionāli. Tātad to, un ja man ir interesants produkts, ko beigās es gribu radīt, tad visticamāk arī man lielāka iespēja, ka es to grāmatu gribēšu lasīt. Un visbeidzot, protams, ko mēs arī pieminējām, vide. Kā skolotājs klasē diferencē vidi, lai dažādiem skolēniem, tātad ar dažādu lasīšanas prasmju gatavību, ar dažādām interesēm un mācīšanās veidu nodrošinātu tādu telpu, bet arī plašākā nozīmē mācīšanās vidi, kur katrs no viņiem var sajusties droši un motivēti.
Vide droši vien arī tādā aspektā skolā, piemēram, vai ir laba bibliotēka, vai tur var atrast tās daudzās grāmatas un arī dzen, vai ir tāda stūrīša, kā mēs dzirdējām Rīgas Āgenskalna sākuma skolā, kur var apsēsties un, piemēram, kur ir tas lasīšanas starpbrīdis, var palasīt grāmatu, kur vispār arī skola veido šo veicinu ar dažādām aktivitātēm. Es atkal vienkārši vairāk dzirdēju par to Āgenskalna sākuma skolu, tur ir gan kāds tur bija ātrās lasīšanas konkursi, gan šīs speciālās starpbrīžu lasīšanai, gan tur, kā mēs dzirdējām, lielākie bērni iet un māca mazākiem bērniem lasīt, un tā kā tās aktivitātes var būt ļoti dažādas.
Jā, un vēl maza lieta, ko piebildīšu videi, arī ko pētniece ieskicēja, ļoti svarīga ir tā sociālā emocionālā vide, un te ir ļoti svarīgi, manuprāt, veidot tādu mācīšanās kultūru, kur par kļūdām nevis soda, un skolēns fiziski redz, teiksim, tur daudz sarkanu vai tas nav pareizi, bet ka viņš no tām kļūdām mācās, ka kļūda ir kā savā ziņā dāvana, ko tu var izmantot izaugsmei. Un ir arī pasaulē skolas, kas to tā dara un diezgan vizuāli un lepojās ar savām kļūdām un kļūdu labojumiem, ko izliek pie sienas un pēc tam par to stāst.
Es skatos pulkstenī ļoti maz laika, es vēl gribu, lai skolotājs tā īsti par to vidi jūsu skolā. Jūs jūtat, ka visa skola ir ieinteresēta, lai bērnu labāk lasītu? Ka tur bibliotekā daudz grāmatu un tā?
Līvām pirmajā vidusskolā mēs tieši šajā mācību gadā ļoti daudz domājām. Mums ir bijis, ka vienu stundu lasa pilnīgi visa skola. Pirmā mācību stunda visi ērtās pozās, kur grib tur sēž, bet visi lasa grāmatu. Manā kabinetā bija tā, ka katra mana stunda sākās ar 5 minūtēm, katrs lasīja līdzņemto grāmatu. Skolas bibliotekāris dara ļoti daudz pilsētas bibliotekā. Patiesībā tā vārds lasīt grāmatu mums šogad bija tiešām visur, kur vien varēja, darījām, ko vien varējām. Ir radušies jauni labi lasītāji, ir radušies jaunieši, kuri arvien biežāk iet uz bibliotekā un lasa. Un es saku tā, ja ir viens dabūts, uzsēdināts uz grāmatas adatas, tas ir labi. Bet es zinu, ka man un maniem kolēģiem Nu, jau ir vairāki skolēni, kuras tiešām, teikšu, ir uzsēdināti uz grāmatas lasīšanas adatas. Es domāju, ka nu, jāstrādā, jādara daudz. Paldies par šo pētījumu, tur ir ļoti daudz labas idejas. Es jau dažas izrakstīju, ko nākamajā mācību gadā varēšu izmantot.
Nu, piemēram, jā, nu, mums ir ļoti maz laika viena ideja, ko jūs izmantosit.
Par vecāku iesaisti. Es gribu arī akcentēt saviem vecākiem, ja, ka viņiem arī ir ļoti liela loma. Skola viena pati vairs visu nevar izdarīt. Bez vecāku iesaistes mēs vairs nevaram. Vecākiem jābūt arī ļoti klāt esošiem visos procesos, kas notiek skolā.
Skolotāja Ļeļa, varbūt arī kaut ko paņēmsit kādu ideju no šī pētījuma, piemēram?
Paldies par pētījumu, protams, ir izrakstīts un iekrāsots, bet es gribēju pateikt par to, ka mūsu skola jau šogad strādāja visu mācību gadu pie tā, ka lasīt prasme iet cauri visiem mācību priekšmetiem. Mums skolā ir izveidots grāmatplaukts, kur mazajiem bērniem lielienais grāmatas un apmainās ne bez bibliotekas saziņas, skolēni dāvināja grāmatas skolai un maina. Mums ir bibliotekas stundas, kur mēs ejam mācamies un lasam bibliotekā. Un mums ir ļoti aktīva skolotāja latviešu valodas bez manis, kas ļoti daudz strādājam pie tā, lai lasītu bērnu mums visās stundās, visās plašu grupās ir ārpusklases lasīšana, kur ir dažādas aktivitātes. Un mums ir arī tāda kā Eiropas rakstnieku diena, kad mēs tulkojam, lasām un ne tikai latviešu autoru darbi.
Brīnišķīgi, jā. Tad profesore galvārds nevarētu teikt, ka neko nedara, bet tomēr mēs gribam labāk, mēs gribam, lai tā lasīt prasme, tomēr rezultāti pilnveidojas auga, ko jūs redzat, ko vēl vajadzētu tomēr darīt, kur ir.
Jā, dara, un es
tās
domāju, ka
tie virzieni.
Mums ir, rekur teica, kolēģi no kļūdām jāmācās, man šķiet, ka jābūt pateicīgiem tam, ka iepriekšējā pētījuma cikla rezultāti nebija tik augsti, jo tas patiešām to lasīt prasmi ir aktualizējis sabiedrībā un skolās. Un nākamajā pavasarī šim te pētījumam ir jaunais cikls. Mēs atkal būsim skolās un vāksim jaunos datus, un tad mēs redzēsim, kas ir noticis, jo Covid, paldies Dievam, nav bijis, cerams, nebūs. Jaunais saturs, cerams, ir iedzīvojies, un skolotāji, kā mēs dzirdam, ir strādājuši, un skolas ir strādājušas. Tā kā, ja, pētījums nāk uz skolām, aicinām būt atsaucīgiem, un visi kopā tad vāksim atkal jaunu datu.
Jā, man vēl te dažas piebildes no klausītāja puses. Mārīt rakst, lai arī dzīvojam nelielā dzīvoklī, apzināti veidoja plašu mājas bibliotēku ar atsevišķu plauktu bērniem. Kopā ar bērniem jau no pusotra gada vecuma devāmies uz pilsētas bibliotēku, ap bērni pierada pie bibliotekas vides, kārtības, grāmatu, bagātības un tiešām lāsa. Kāda daudz bērnu mamma raksta aizvien pērku bērniem grāmatas, tomēr tas nav lēts prieks, tāpēc varbūt valstī vajadzētu padomāt, ka bērnu grāmatas varētu būt lētākas. Tad Agata raksta saviem bērniem lasām katru vakaru un bērniem tiešām tas ļoti patīk un arī pašai Agatei patīk. Lasīt arī jau piebilst, lūdzu, vecāki lasiet priekšā bērniem jau agrīnā vecumā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un tad, piemēram, arī tirgojās vecāki, piemēram, Anita raksta par savu pieredzi, katra izlasītā lapa dod 5 minūtes klāt ekrānu laikam, tā kā stratēģijas dažādas, bet es domāju, gan skolā strādājošiem, gan vecākiem mērķis ir viens – uzlabot bērnu lasīt prasmi. Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viešņām Antrai Ozolai, Lienai Jankovskai, Ilzei Maspānei, Sandrai Kivleniecai un Maijai Ļeļai. Tiešām paldies no raidījuma producents Sarmītis Kolāts, arī dzene no Katrīnas Brambergas un Toma Šica, kas atbild par raidījumu labskaņu, arī no manas Mairidas Notiņas, kas bija raidījuma vadītāja Rīčeit studijā, dzirdēsit man kolēģi Agnesi Linku. Viņā ciemojās Aijas Bremšmitas ģimenē. Aija ir audzina savu meitiņu, tad ģimene ir šķīrusies, tomēr saka, mēs esam stipra ģimene, un Aija, starp citu, arī dzan tieši sociālajos tīklos stāst par bērnu grāmatām veltītu saturu, viņa par tām runā, māca arī lasīt bērnam, tā kā varēsim tiešām dzirdēt šo ģimenes pieredzi, kā tas ir audzināt priecīgu lasītāju. Paldies, ka klausījāties, un lai jums laba diena!